Vision Wire EDM.
Acetylene to preheat the metal to its ignition temperature, which for steel is 700 to 900 degrees centigrade. At this temperature, a bright red heat. But this is still well below the material's melting point. A jet of pure oxygen is then directed into the preheated area, instigating a vigorous exothermic chemical reaction between the oxygen and the metal to form iron oxide or slag. The oxygen jet blows away the slag, enabling the jet to pierce and continue to cut through the material.
Nei. Var det så enkelt? Ja, ja. 5 års teknisk utdannelse. Ja, ja. Ok. Man skal ha litt moro i hverdagen, og da gjerne på andres bekostning. Temperaturen 1100 grader blir det i en sånn zone, men prosessen starter på ca. 770-780 grader på et normalt karbonhydrat stål. Du skal ha den brenndysen, så den oppå der, den skal være riktig. Det er veldig viktig å ha riktig sånn. Og føringer og avstand, sånne ting må også være under kontroll. Så verftene bruker jo sånne store maskiner, så det er CNC-styrt. Mens mindre verksted, så er det da håndholdt utstyr. Og den skjærhastigheten du får, det er veldig avhengig av hvilken kvalitet du skal ha ut. Og en sånn oksygen-acetylen-skjærbrenner, han ser altså sånn ut. Og den opererer i 2 steg. Først så kjører du acetylen og oksygen inn, sånn at du får varme opp til tenntemperaturen. Og når den tenntemperaturen er nådd, så pøser du på med mer oksygen i senter av flammen. Så den her har et rør inni et rør, og det innste røret, da kan du pøse på med mer oksygen. Og du hører det veldig godt når du begynner å starte den prosessen der materialet brenner. Så, kapasiteten. Du kan skjære ned mot 1 mm plattetykkelse, og jeg tror du kan komme ned mot 1 mm fugespalte, men fugespalten er ofte sånn 3, 4, 5 oppi 8 mm. Det finnes, jeg tror det er russere, amerikanere, som har lagd sånne system som brenner 2 meter. Brenner seg gjennom 2 meter da. Men det er helt sånn, det er for sånn forsvarsslagskip og stridsvogner og sånn. Så jeg vil si at du kjører fint opp i 200 millimeter. 100 mm är helt vanligt med den metoden. Det som är intressant är att du kan göra detta under vann. Så detta är detta hade gjort i Nordsjön på 300 meters djup. Och det är ett ganska grejt verktyg att ha i stan för att stå med en sag som inte sant. Jag tror vi ska ta en pusse för vi går på plasma. Nu har vi fått ljud och allt. Det var inte bra. Jag var helt säker på knappen. På knappen var inne. 15 minuters pause. Ute på gangen her har vi litt prat om lab, og det litt sånn betegnet, så at hvis jeg sender ut en formel eller et regneark, så det panikk I blikket med en gang. Men vi skal... Vi tar en forelesning på, nede på labben klokka 5 I dag. Ja. Hva? Nei. Hvis det kommer mange, så må vi finne oss et auditorium. Men da blir det fra 5 til 6, så skal vi ta litt om de labbene. Ok. Vi der på tida, så nå kan vi begynne å prate om plasmaskjæring. Hvis vi går tilbake til oksygen, altså til lenskjæring, så setter vi fyr på materialet og låter brenne opp. Det var måten vi skjerte tjukke stålplater på. Men så har vi en del andre materialer da, som ikke oppfyller de kravene til brenngasskjæring, de som står der. Aluminium jo et sånt material. Og selv om plasmaskjæring også virker på stål, så det brukbart til sånne ikke-ferrometaller. Og hva noe plasmaskjæring? Jo, det du gjør det at du pumper ofte luft. Du skal ofte ha en gass med litt tunge atomer. Og I luft der det mye nitrogen, og de har store, tunge atomer. Og så må du prøve å lage noe varme og noe action her. Og det du gjør da, det at du setter på en veldig sterk likestrøm. Og det som skjer da, det at du ioniserer den gassen. Og da dannes det en plasma, og en sånn plasmakanal. Så ikke all gassen blir ionisert, men en god del av gassen blir ionisert. Og det som skjer når den gassen blir ionisert, den blir enormt varm. Og dere vet at alt som blir varmt, det ekspanderer og utvider seg. Og hvis det da kan bare utvide seg den ene veien, på grunn av at du kjører trykkluft gjennom systemet den veien, så ioniserer du opp gassen her, og da vil den ekspandere I en retning. Og da får den så stor hastighet at de gassmolekylene som blir akselerert opp I hastighet, de danner så mye varme på materialet at du skjærer materialet. Og det finnes da to typer sånne likestrømsbuer. Den ene, da må du jord arbeidsstykket med en sånn jordingsklemme akkurat som du gjør når du sveiser. Og da da katoden, altså plussdelen av den her systemet som ioniserer gassen, og da ser du oppe til høyre der. Men så har du en annen metode der du ikke trenger å gå rundt med en jordingsklemme, og da har du dette internt I selve munnstykket. Men når du ioniserer, så får du allikevel den her ioniserte gassen til å gå fremover I en jet. Og den hastigheten, den da ofte over lydhastigheten, altså 300 og noe meter I sekundet. Så du får veldig sånn høy lyd av dette. Det høres ut som en liten jetmotor. Og det en av grunnene til at dette ofte skjer under vann, selv på et verksted her I området. Så plasmaskjæring skal dere få se I filmen nå. Og så skjer denne filmen I relativt til den brenngasskjæringsfilmen, så ser du at hastigheten her høyere. Og så ser du også at snittkvaliteten betydelig bedre. Og nå får man kjøpt sånne plastbarskjærer for 5-6 tusen kroner. Nei, de bruker ofte bare trøkkluft, så det ikke noen spesielt dyre gasser som brukes. De myntstykkene koster en del penger, og så det et sånt likestrømssystem som ganske dyrt, så jeg tror det billigste jeg har sett en 7-8 tusen kroner for en sånn hobby-sak. Og her skjærer du jo typisk ut en flensi fra en 20 mm stålplate, det går ganske greit. Og utstyret ikke spesielt dyrt. Ja, det kan du spørre om. Det går mer og mer over til plasma. Men den oksygen, den nok kanskje litt bedre på veldig tjukke plater. Men som sagt, det går veldig mye over til, de fleste sånne oksygen-acetylen brennere, de er bygd om til plasma nå. Så det, dette overtar. Da er det prinsippet på, intern katode og emne som katode, altså overført bue eller indirekte bue. Da. Dere ser metten, der ser dere den wolfram-elektroden som emitterer. Da. Så, det, hvis du ser på den, til høyre, da, så ser du at den gule staven er minus, og så er emne pluss. Da. Og når du setter opp en veldig sterk likespenning mellom to sånne elektroder, så vil jeg på en måte slå en gnist over. Og en, gnist som vedvarer, det blir et plasma. I hvert fall hvis det ikke er vakuum. Og her, her pumper du gass inn, den lyserøde der er da. Ofte bare trøkkluft. Vanlig luft, altså. Og så har du en sekundær, en dekka, som ofte er CO2. Den brukes mest til å kjøre og mest til å blåse bort slag. På grunn av at det bråker veldig, når den gassen ekspanderer veldig fort, så vil du få en sånn jetstrøm som, lager veldig mye larm. Så de fleste sånne skjærere, da senker du plater du skal skjære ned i et vannbad, og så skjer det her under vann. Lav strømstyrke med høy spenning. Der har du en sånn forklaring ifra. Temperaturen blir veldig, veldig høy. 25.000 grader til 50.000 grader. Når du går opp i 50.000 grader Celsius, da, da har du vanninjeksjon for å kjøre systemet. Det som skjer da, det er at den like strømmen skaper et plasma som da øker temperaturen i gassen ekstremt hurtig. Og da vil gassen ekspandere, og du bruker den ekspansjonen til å få gassen i veldig stor hastighet. Så du får veldig stor overført varmemengde opp i 1000 watt per kvadratcentimeter. Og hva betyr nå det? En sånn vanlig varmeovn som du har på veggen, den er kanskje 1000 kvadratcentimeter, og den er også 1000 watt, ikke sant? Så du får ekstremt høy varmemengde. Og hvis du går tilbake til oksygen- og acetylensystemet, så var en del begrensninger der, de har du ikke her. Du kan fint skjære metallet der oksyder har høyere smeltepunkt enn metallet. Aluminiumoksyd har smeltepunkt på 2700 grader, men vi er på 25.000 grader, så det har ikke noe å si. Og dette med temperaturen er heller ikke noe spesielt stort problem. Plasmagassen må ha veldig høy kinetisk energi, altså atomene må være stor. Og typisk nitrogen er en sånn gass da. Og nitrogen får du gratis i lufta, for det er vel 70% nitrogen i lufta. Så derfor brukes luft veldig mye. Så det er en del krav til den plasmagassen. Den sekundærgassen, den gasskappen som ligger utenpå, den brukes for å styre den indre gassstrømmen, sånn at den er mest mulig effektiv. Og så brukes den til kjøl- og blåsportslag. Så dette er en teknologi som er under utvikling. De nyeste plasmaskjærene, de mest moderne, de har en sånn vortex, en sånn virvel på gassen som gjør at du får veldig, veldig fine snittflater. Da. Og fordelen med dette her er jo veldig, veldig bra snittkvalitet. Da. Den brukes mest til sånn middeltjukke til tynne plater, opp i 25 mm plate. och så ner mot tynna. Och så där sa liksom om i förhåll till oxygen och acetylen, på de tynna plattorna så har plasma övertagit, på de tjocka så är nog brännskärning ännu det bästa. Och som sagt, den fungerar väldigt gott på icke ferrometaller, alltså icke järnmetaller. Grunden till att det är så väldigt populärt är att du kan ha väldigt hög skärhastighet. Du kan uppe i 7 meter i minuten och det på såna chipsverft och platebearbetningsbedrifter och sånt så är skärhastighet väldigt viktig. Hur många plate grejer jag skär på en dag, inte sant? Ja. HAZ, heat affected zone. Jag ska inte få lära lite om när vi börjar med svetsning. Men det betyder då att det är så pass brutalt det här och det sker så fort, ikke sant, att den liksom när man för materialet har räckt och blir skickligt varmt så är plasma för förbi och skär längre bort, ikke sant? Så att i förhåll till oxygen och acetylen så vill du få väldigt liten värmepåverkning på zonen runt den platsen där du skär. Och därmed så vill du få väldigt liten härdeffekt. Och du önskar inte härdeffekter. Ja, alltså du kan säga att den zon som värme påverkar zon runt skär snittet det blir väldigt liten. Ja, hvis du skär en platta i två så vill du få material på bägge sidorna av det snittet och då vill du få väldigt lite värme påverkning på det i relativt då till brännskärning. Det är viktigt hvis du nu ska göra detta. Så det nytter ikke bare med briller. Du må ha maske, for at dette er det er veldig høy strålingsintensitet. Så solkrem hjelper litt. Men du blir altså skikkelig solbrent hvis du driver på med dette. Og så bråker det enormt, og så er det veldig høy spenning. Så, ja. Ja. Jeg er faktisk ikke helt säker på, för det teknologi som utvecklas aldrig, men det finns nog finns det virvelsystemer på bägge de här för då får faktiskt bara virvelsystem på den indirekta buen. Och därmed så gav den lite bättre snittkvalitet, men då tror jag den direkta buen kommer efter. Väldigt många av de handhållte är av den med internkontor. Ett tryck. Hvis jeg skal si noe, så tror jeg at du kan få høyere hastighet med overført bue. Og du kan få høyere temperatur med overført bue. Så de store stasjonære anlagene har ofte overført bue. Ja. Så en overført bue, det betyr at arbeidsstykket er katoden. Ikke sant? Så at business end er selv arbeidsstykket, mens den interne buen der slår buen över in i munstycket. Men den är rättad så att den plasmagassen får en hastighet framöver allikevel. Ja. Larm, bråk. Okej. Något som har varit väldigt populärt, det är ju en sån. Ser du det? Jag ser den inte. Detta är en skicklig crappy laser. Men i industrin så har de mycket bra. Och typ i sista 10 åren så har laser kommit väldigt fram på grund av att de har börjat montera dem på industrirobotar. Och industrirobotar, de har 6 axlar. Så de har väldigt många frihetsgrader så att du tränger inte nödvändigtvis ha en platta. Du kan forma den platta till ett bilpanser eller vad det nu ska vara, inte sant? Och så kan du skära ut efterpå för den roboten den kan följa konturen. Och där är något bilindustrin har tagit väldigt liksom mycket i bruk då. Och där var den. Där ska jag komma fram till. Då ska jag komma tillbaka då. Jo, plasmaen brukes òg. Men se den hastigheten her. Plasmaen greier ikke den snittkvaliteten, og den greier ikke den hastigheten. Det er derfor som brukes veldig mye i bilindustrien. Dette et innerpanel til Lidø. Eller til et bagasjerom. Plasmaen har ofte et mye større munnstykke, og det er litt, ikke så lett å komme til inni mellom krinker og kroker. Og så bare for 10-15 år siden så var ikke laserteknologien, så selve teknologien på selve laseren så god som den i dag. Her sveiser den med samme laser. Mye av de algoritmene som brukes for styring, da, det Kongsberg og MTNU som har stått bak i denne MIT på 60-tallet. Så det skal vi ta med oss. Jeg vil ha vist dere den der for... laseren, han kan ikke gjøre så veldig mye annet mer enn plasma, men han kan gjøre det litt bedre. Altså, hva laser? Jo, det en lysstråle med veldig høy intensitet som det står der. Og grunnen til at den har høy intensitet er at det, for det første at det monokromatisk, altså det en farge. Dere vet at det vanlige hvitt lys, det har alle farger, ikke sant? Og så kan du få rødt lys og blått lys og sånn. Og det her er da monokromatisk. Den har veldig lite del av lysspektret. Og så... er det koherent, og det betyr at det stående bølger. Og hvis du tenker naturen der du har stående bølger, eller du oppnår egensvingningsfrekvens, så er det veldig mye energi i det da. Så det er der du gjør, du rigger til dette lyset sånn at det har en enorm intensitet. Og det kan du gjøre på flere måter. Du kan bruke CO2, en gasslaser. Eller du kan bruke en faststofflaser, som i industrien er en sånn neodym. Det er et sånt kjempelangt ord. NDJAG står for et eller annet så langt ord. Da. Men det er altså... Det nedre er en faststofflaser, og den øvre er en gasslaser. Så... materialet det kan enten smelte, du kan også få det til å brenne. Eller du kan få det til å sublimere direkte til gass. Og gassekspansjonen da skjer at du blåser bort alle slagstoffer. Det er stort sett forholdsvis tynne materialer som brukes for laserskjæring. Og nå snakker vi ikke om bare metaller. Første sesjon da vi snakket om klipping, så var det metaller. Det kan du bruke på plast og andre stoffer også. Men når du kommer til laser, så er den fint anvendelig på matvarer og plast og Gud vet. Dere som designere, dere ser i to lamper der. Dette er da laserskjært akryl. Og hvorfor er det så... på en måte interessant for bilindustrien? Jo, på grunn av produksjonshastigheten. Dere så den hastigheten, den drev også snittkvaliteten. Og hvorfor er det så interessant for sånne designprodukter? Jo, det samme. Særlig da at snittkvaliteten er veldig bra. At du kan skjære mange typer materialer med samme utstyret. Og at du kan faktisk sveise også med samme utstyret. Ja. Hva er det som er problemet? Ja, når den fugo er veldig tynn, så har du et veldig lite materialtap for det første. Og det har en tendens til å være sånn at, at hvis du har veldig fine skjærfuger, så har du også veldig god snittkvalitet, altså overflatekvalitet i snittet. Og her ser dere typisk laserskjært plast da. Og brukes mye til å bygge sånne prototyper. Brukes ikke så mye som 3D-printing i dag, men før 3D-printerne kom inn, så brukte de veldig mye denne metoden. Men enda så, så er denne metoden ganske mye brukt til å lage prototyper og sånne ting. Ok, selve laserene. Den faststofflaseren, den har bare en tiendedel av bølgelengden til, til CO2-laseren. Det betyr at den har finere kutt, men det betyr også at den kun greier veldig materialer med høy tetthet. Altså så typisk som metaller. I og med at det punktet som skjær er så lite og bølgelengden er så liten, så har en sånn faststofflaser tendens til å gå tvers gjennom porøse materialer. Så den genseren min her, den vil ikke ta fyr av en sånn laser, men CO2-laser vil brenne den opp. Så hvis du skal skjære isolasjonsmaterialer og sånne ting, så nytter det ikke med faststofflaser. De er ganske kostbare, vil ikke ha levert det litt billigere. Men dette er jo typisk sånn, det er jo blitslamp, eller sånne LED-dioder som pumper de laserene. Ja, det står i boka hvis du vil perfeksjonere det på deg. Vi tar det i grove linjene her. CO2-laseren han er noe kraftigere enn neodym-laseren. Og den har jo mye større fokalpunkt, så den kan fint brukes på porøse materialer, sånn som trematerialer og isolasjonsmaterialer og sånne ting. Får litt grå kuttflater på grunn av dette. Men han er veldig billig å bruke. Man kan si at CO2-laser er industristandard. Vi har en CO2-laser liggende på labben. Så hvis dere godsnakker med Svein, så kan jeg godt tenke at jeg rigger den opp til dere. Når vi skal se på forskjellen på de her to laserene, og det er typisk, det kan være en oppgave som dere får. Velg hvilke laser som skal brukes til kutting av følgende materialer. Og da må dere tenke på dette med fokalpunktet og bølgelengden. Så det som skjer med den CO2-laseren, det er at det fokalpunktet, altså det selve punktet som laseren virker på materialet via. Det er så stort at hvis du da har et reflektivt materiale, sånn som for eksempel polert stål, eller ja, de fleste metaller, de glinser jo, ikke sant, hvis de ikke er rustet. Og det som kan skje da, det er at du bare reflekterer laserstrålen tilbake i laseren, og så dreper den seg selv. Og da finnes det mange strategier for å omgå dette da. Den der neodymlaseren, de kan jo ikke skjære porøse materialer, for at der er fokalpunktet, eller bølgelengden liten, at den går jo tvers igjennom. Men du kan, og du, for eksempel vanlig glass går bare tvers igjennom. Den bare lyser gjennom glasset, skjer ingenting med glasset. Mens med en CO2-laser så kan du få gjort noe skade. Så det er liksom, for valg av type laser så skal man vette om dette da. Så skal vi ta litt grann om CO2-laseren, for den neodymlaseren er så komplisert at du må nesten være fysiker for å forstå den. Så vi skal liksom bare ta kjapt hvordan en sånn funker. Og der du gjør det at du ioniserer en gass i vakuum. Og da, når du ioniserer en gass, så tar gassatomene til seg energi Men så, men altså når du da tar bort likestrømmen, så vil energien frigis fra atomet, og det frigis i form av en lyskvante. Det har dere lært i fysikk på en lyskvante. Det har dere lært i fysikk på videregående, hvordan det der fungerer. Og de der lyskvantene, de da settes opp mellom to speil, sånn at de fyker frem og tilbake mellom to speil, helt til de oppnår resonans. Det er da du får koherens. Og da er det snedig at det ene speilet er bare 95% reflektivt. Så at 5% går gjennom det speilet og kommer ut som laserstråler. Så inni en sånn CO2-tube så er det forholdsvis mye som foregår, og bare 5% kommer ut og skjer høl i stålplata. Så da har dere liksom konseptet da. Det, igjen så står jeg dette veldig godt forklart i boka. Ja. Nei, det er på en måte type gass og hvordan, jeg er ikke helt sikker på hvordan den bygges opp, men det som skjer, du bruker de to speilene til å få eksakt samme bølgelengde på alt laserlyset. Og når du får samme bølgelengde, da får du på en måte stående svingninger, ikke sant? Og da, det er overlagret energi, og så slipper du ut 5% av det gjennom denne speilet. Så, og her har du litt oversikt over hva som skjer, egner for laserskjæring. Dette er ikke noe komplett liste. Det som brukes veldig mye i Norge, det er lasere til å skjære laks. Altså, matvarer blir mer og mer skjært ved hjelp av laser. Og i og med at de har greid å montere laseren på industriroboter, så kan du lage sånne lavvolumprodukter, sånn som de der dyre skoene nede der. Det har vært laget i 100 eksemplarer av den eller annen kjent designer som har designet de. De kostet 25.000 kroner. De ble solgt ut på et halvt minutt eller noe sånt. Så laser og industriroboter er egentlig veldig fint egnet til å lage produkter som fremstilles ved hjelp av en form for skjæring og i små serier. Ok, så nå har vi jobbet med først mekaniske metoder, altså locking og sånn, og så har vi gått på termiske metoder, som da var brenngasskjæring og plasma og laser. Så nå skal vi tilbake på mekanisk skjæring igjen. Nærmere bestemt vannstråleskjæring. Og alle har vel prøvd en høytrykksspyler, ikke sant? Alle har vel vært litt redd for å ødelegge bilen sin med denne høytrykksspyleren, for det er forholdsvis heftige saker. Ja, det er forholdsvis heftige saker. Hvis dere tenker en sånn på anabole steroider, så har dere en vannskjæremaskin. En høytrykksspyler er jo da typisk 125 bar. Her snakker vi om noen tusen bar. 5000 bar. Så det du egentlig gjør, det er at du setter vann opp i en sånn enorm hastighet ved hjelp av et trykkdifferensial, sånn at massefarten til vannet penetrerer materialet. Det er det som skjer. Og da trenger man et trykksystem som er forholdsvis heftig da. Og man trenger også en dyse som er laget av forholdsvis heftig materiale, for ellers vil du bare dyse og ødelegge seg selv. Eller vannstrålen vil du bare drepe dyse. Da. Så de dysene her er utelukkende laget av diamant. Og her ser dere typisk sånne produkter som kan lages med vannstråleskjæring. Da. Og igjen har de greid å montere dette på industriroboter, så de får mange frihetsgrader. Nei, det står litt nederst der. Og brukes mye på sånn litt mjuke produkter, sånn som gummi og matvarer og sånne ting, men også til metaller. Og gjerne den bildet nede til høyre, der, det er jo da, hva heter det, Orange County Shoppers eller noe sånt. Det er en sånn program som går på TV-en. Da bruker de vannstråleteknologi til å lage motorsykkeldeler, sånn one-off-deler. 2-4000 bar, jeg tror de er oppe i 5000 bar nå. Så dette er rett og slett en vannkniv. Og 1000 meter I sekunde I hastighet, det forholdsvis heftig. 1 kilometer på 1 sekund. Det to metoder. Den abrasivmetoden som du ser til høyre der, den brukes veldig mye på metaller. Og da tilfører du rett og slett et slipemiddel. Det ofte rent oksyd. Aluminiumoksyd, zirkoniumoksyd. Veldig sånn fint slipemiddel som har kanskje konsistens som vetemel. Men mye skarpere I kantene. Du kjenner, det kjennes ikke ut som vetemel. Du kjenner at det slipemiddel. Og da tilfører du det slipemiddelet, og så kjører du vannstrålen. Det rett og slett altså, de strømningsforholdene rundt vannstrålen som drar inn dette slipemiddelet. Den vanlige vannjetten brukes da på mykere materiale som og matvarer og sånne ting. Amerikanerne har laget et sånt der kvalitetssystem for vannskjæring der du har disse Q1 til Q5. Og igjen så det en trade-off mellom produksjonshastighet, altså skjærhastighet og snittkvalitet. Skal du ha god snittkvalitet så må det gå sakte. Hvis du kan tåle en dårlig snittkvalitet så kan du kjøre veldig fort. Det da tre vannskjærere som skjærer ut isolasjonsmaterialet. Så det ett anvendelsesområde. Det mye fint å få kjøpt. Trematerialet ikke så veldig vanlig å skjære med vannjet, men sånne plywood-materialer som der den fiberretningen går flere veier samtidig, den brukte jeg å skjære med vannjet. Den litt billigere I drift enn laser. Glass jo. Det altså en så tjukk glassplate som samles. Fordelen med å bruke vannjet på glass at du ikke får noe spesielt termisk belastning på materialet. Så glass har en tendens til å sprekke på grunn av termisk belastning. Og her bruker jeg den abrasivmetoden når du tilfører slike midler. Ja. Altså, ingen termisk belastning. Det veldig, når vi bygger sånne spesialmaskiner hos oss, så skjærer vi alltid chassisplaten dit som skal være presis. De vannskjærer vi alltid. For da har du ingen termisk belastning på metallet, og da vil ikke metallet få spenninger I seg, og da vil jeg ikke prøve å utligne de spenningene med å vri på seg selv og få dårlig presisjon. Da. Du får ingen grader. Du får ingen, altså, på de termiske metodene så vil det bli sånne grader som du må fjerne. Det får du ikke noe av. Men du får forholdsvis lav skjærhastighet I relativt til termisk skjæring. Hvis dere tar I forhold til laser skjæret, så det ekstremt mye. Men du er ganske bra på arbeidsmiljøet. Det altså Bråket er ikke så høyt, det er lite røykutvikling. Og du kan skjære nærmest hva som helst med vannhjett. Vannhjett brukes veldig mye på kompositter, sånn som denne karbonfiberskien som vi skal lage. Materialer som har veldig mange egenskaper innover, ikke sant? Det er veldig vanskelig, for ofte så er metoden veldig avhengig av materialet som metoden brukes på. Mens vannskjæring, det skal jeg ikke lage dere på minnet, den er liksom litt sånn melke- og brødmetode, for du kan skjære veldig mange materialer, og da kan du skjære kompositter. Det å bruke dem i kombinasjon med industrirobot gir en ekstremt mange frihetsgrader som gjør at du kan kjøre veldig mye komplisert geometri med vannskjæring. Og det var det jeg hadde. Skal vi ta noen spørsmål til slutt da? Ja. Nei, ikke glassvatt og nei, altså glava og steinull og sånn, det blir ikke, det kan være vått da, men du må jo tørke deg, ikke sant? Ja, for du så at det er en forholdsvis effektiv metode og presis, og du kan kjøre deg styrt, ikke sant? Men det finnes jo kniver som skjer isolasjoner. Tynne isolasjoner brukes ultralydkniver mye på. Men det er en bra metode. Du bruker en del laser også på isolasjonsmaterialet. Men når verden blir så kompleks og det stadig kommer nye typer materialer, så må du da ha tilpasset de her metodene våre til de ulike materialene. Det ligger noen oppgaver i front der. Og de ligger her. De kan dere jo for så vidt prøve dere på. Før eksamen så skal vi ta oss og gå gjennom noen av de oppgavesettene i forelesning. Lab. Ja, jeg tenkte jeg skulle kjøre forelesning klokka 5. Men nå har vi da et kvarter, så nå kan dere nå fyre av gårde. Dere kan spørre nå. Ja. Nede på laben. Nei, klokka 5. Ja, skisse brukes ofte til å forklare det man mener. Altså, til understøtte forklaring, og det er det jeg er ute etter. Det er veldig greit. Dere sparer dere for veldig mye skriving hvis dere lager en god skisse og setter piler og sånt på. Nei. Ja, altså, jeg vil jo at dere skal utifra, i hvert fall når lab 2 kommer, ja, så skal dere på en måte ha en skisse som er god nok til å si at det er sånn skal duken klippe, sånn skal den legges på, så dette er kjernen, sånn og sånn. Så det der er... Ja, derfor... Ja. Ok. Nei, det er hvis dere ikke skjønner det. Nei, altså, det er Excel-arket, det er en teoretisk modell for beregning av hvor langt det er rundt noe, ikke sant? Og hvis det er helt trill rundt, så er det en eller annen formel som heter O er lik pi ganger D eller noe sånt. Men du har ikke det. Her har du et kvadratisk tversnitt, ikke sant? Man har radier i enden og sånn. Og det er derfor så blir det der litt sånn. Og så vil for hvert lag du legger på, så vil det dra seg lagtjukkelsen ut, ikke sant? Og det der tar den der hensyn til. Men den tar ikke hensyn til at duken varierer i tjukkelse. Så det der regnearket, det vil jo gi en indikasjon, men det vil jo ikke gi noe presist svar. Og når det ikke gir noe presist svar, så må dere kompensere på riktig sida. Ikke sant? Så hvis at regnearket sier at du skal ha 520 millimeter rundt sånn. Ja, da klippte du, hvis du skal vikle 5 ganger rundt da, så da tar du ikke på 520. Du vet at det er et avvik, men du tar den i hvert fall ikke på 500 da, for da kan den bli for kort. Så da tar du den på 560. Men det, hvis du skal vikle 500 rundt, ikke sant? Og hvis du skal gjøre sånn, så sier jeg, ok, vi klipper en meter, så vil du få et A-kapp på 420 som ingen kan bruke. Ikke sant? Så det er jo på en måte, for å gi dere eller annet, en indikasjon på hvor mye, hvis vi skal vikle duken 5 ganger rundt, hvor lang blir den da, ikke sant? Men det dere bør tenke på, følg med nå. Hvis du vikler duken 5 ganger rundt, og du har en slange inni som ekspanderer, og du er form utvendig, vil duken da låse på seg selv? Ja, men det må dere tenke over. Altså, vil du få, komme i det problemet at duken låser seg selv, at du ikke greier å ekspandere ut til formen? Er dere med? Hvis du vikler veldig stramt rundt kjernen, ikke sant? Og den kjernen som er ferdig vikler, det er veldig, veldig rom nede i formen da, ikke sant? Så den lufta som er på utsiden av karbonfiberen og på innsiden av formveggen, den skal jo på en måte bli på innsiden av gummislangen når du pumper opp lufta, ikke sant? Og da må jo karbonfiberduken skli på seg selv, ikke sant? Skal vi ta et... Hvis du ser at du har kjernen sånn, ikke sant? Og så tar du og vikler du duken på sånn. Det er snitt gjennom, ikke sant? Her har du lenger. Sånn. Så. Følg med nå. Så legger du den her ned i formen, den ser sånn ut. Og så har lokket på der, så ser det sånn ut. Den lufta her, den skal jo egentlig på innsiden. Altså når du pumper luft inn i slangen her, så innerst her så er jo kjernen, ikke sant? Sånn. Så pumper du luft inn i det rommet som ligger her. Her pumper du luft inn, sånn. Og da skal hele ekspandere ut sånn at det her, materialet ligger an mot formen der. Er dere med? Så hvis at det trykket som er inne i her gjør at, for da må de her dukene her skli på hverandre, ikke sant, for å få tilpasset seg det her, ikke sant? Det er jo ikke så stort forskjell som jeg har tegnet her, men det er bare for å illustrere det, ikke sant? Så da må dukene bevege seg relativt til hverandre, og hvis de da på en måte låser seg selv, ikke sant, så greier du ikke ekspandere duken ut imot formen. Så det her er løst av andre grupper, der de, i stedet for å vikle 5 ganger rundt, så vikler de 1,5 gang pluss 1,5 gang pluss 1,5 gang, ikke sant? Så de deler den opp, for da vil det være noen, da vil hver duk ikke være så lang, ikke sant? Så han vil ikke låse på seg selv så lett. Er dere med? Det her må dere jo tenke gjennom. Det er jo dere som skal tenke gjennom, men nå prøver jeg å overføre litt erfaring ifra de andre. Så ulempen med å kleppe den opp i mange duker, det blir at du må kleppe mer, ikke sant? Det er en ulempe. Men fordelen er at du får ikke så stort feil når du beregner veien rundt, ikke sant? Innerst er kjernen, og den er der kun for at du skal ha noe stivt og vikker på, ikke sant? Den har plastsak som, ikke sant? Og så trer du utenpå den, så trer du en sykkelslange. For at det er veldig vanskelig å vikle karbon på en sykkelslange. Det jeg har prøvd, det er umulig. Selv hvis du pumper litt luft inn, så er det vanskelig. Så den kjernen den er der for å gi den formen du startet med, kan du si. Men den formen du slutter med, den skal jo bestemmes av selve formen her, ikke sant? Og så til det regnearket. Det er jo såpass enkelt, sånn at du har en radie i hver hjørne sånn. Og her har du jo en sirkel, og her har du jo en sirkel, og her har du jo en sirkel, og her har du jo en sirkel. Og du bruker en fjerdedel av hver sirkel, ikke sant? Det er den der du bruker. 4 sirkler, fjerdedel. Og en sirkel, jo, da er det hele sirkelen. Så du finner den formen for omkretsende sirkel i regnearket en eller annen plass. Og da er det jo bare å finne ut hvor de her punktene er. For da er jo det L1 Ikke sant? Og så avstand der til dit er H1. Og når du da legger på ett lag, så vil jo den diameteren på en sirkel øke med en tiendels millimeter. Ikke sant? Så den neste sirkelen er en tiendel større. Eller, jeg sa diameteren øker, men radien øker med en tiendel. Ja. Og da vil jo de punktene der flytte seg også, ikke sant? Så det regneøket tar jo egentlig bare en teoretisk måte å beregne. Og det finner dere ut hvis dere gransker i formelen, men det er ikke veldig nøyaktig på grunn av at duken varierer i tjukkelsen. Ja. Du får overlapp, men da kan du styre overlappet til de områdene der du trenger styrken, og det er typisk under skia. Men så kan du legge et overlapp på toppen også for å så ta punktlaster fra bindingene, for eksempel. Ja. Du skal ikke. Nei, du må jo på en måte, du ender jo med, det dere må gjøre, det er å regne på dette. Ikke sant? For det er dit materialet skal. Dere med? Så det er jo det som bestemmer. Så har jeg satset på maks to runder rundt, kanskje tre. Så det der layouten der, det er som er hele lab 3, og så pønsker ut det der da. For hvis du kan si at hvis du kjører sånn, og så har du 1 centimeter overlapp her, og så kjører du på lufta, så vil jo den centimeteren her vil jo dra seg ut og sånn, på grunn av at veien rundt inn i formen er mye større enn veien rundt utenpå kjernen da. Så der er, hvis du ser på sånne videosnutter når de lager karbonsykler, sånn, så er det veldig mye småduker de bruker. Men de bruker ofte en duk som de legger inn i mellom de andre forsikringsdukene. Ikke sant? Så det her er jo, dette er jo kompositteknologi. Jeg kan det jo ikke heller. Så det er jo, dere må jo bare bruke innsiden også. Dere skal få et bra produkt i år, så da skal dere... Det er litt vanskelig å anvende dere. Dere er ganske mange grupper, ikke sant? Og ganske mange... Og du kan si at det går an å gå gjennom det som ligger her. Og jeg husker ikke hva... Den her er vel ganske verdifull da. Ja, her ligger jo på en måte... Her har de jo drevet å jobbe, ikke sant? Så jeg vil ha gått gjennom denne. Ja, den ligger... Jeg plukker den fra fronten nå. Så det som er veldig nøye, det er at dere må vite hva dere driver på med. Dere må ta en beslutning, og så må de beslutningene dere tar være underbygd. Det må være fornuftige argumenter for det. Og da må dere bare diskutere dere imellom og si at vi har mest tro på dette fordi at, ikke sant? Vi driver ikke med gjetting, eller liksom ber til høyere makter. Sånn. Det er ikke ingeniørvirksomhet. Det er faktabaserte beslutninger. Og fakta må dere søke rundt omkring, og det som jeg har lagt ut her er ganske mye fakta. Da. Og hvis dere er usikre på dette med kjernen og sånt, så... Ja, det går an å spørre meg, det går an å spørre Svein, det går an å spørre disse Carbon Easy Composites som har en sånn telefon du kan ringe til. Den ringte i fjor til. Da. Men jeg forventer at dere skal greie å lage gode produkter som går an å bruke. Flere spørsmål? Jeg er litt usikker. I fjor så var det mange grupper som skulket denne laben. Så det du kan gjøre, det er å lese denne oppgaven som ligger oppe her. Og så går det jo selvfølgelig an å prøve å lage en mock-up som gjør prøvestøyp, men da får du ikke bruke så mye duk da. Du må se hvordan det oppfører seg. Det går an å finne en karbonduk som er så bred, ikke sant? Så vikker det rundt den slangen og prøver å pumpe inn luft, og så se hva som faktisk skjer. Det ville jeg ha gjort. Ja. Ja, dere skal også være obs på det at hvis dere er veldig treg da, for at denne epoxien den har jo åpen tid på x antall minutter. Den som er veldig kjapp, som gir veldig sterke, betydelig sterkere ski da, den kjappe, den har veldig kort åpen tid da. Så at ifra du blander, altså at du nå begynner jeg å blande, og nå har jeg herderen i, ikke sant? Og så skal jeg vispe her rundt i 3 minutter. Så da har jeg, kan si, la oss si, 14 minutter på å bruke den herderen. Og da kan du ikke begynne å kleppe karbonduk da, ikke sant? Så da har det gått 14 minutter, så er den stiv nede i koppen. Så alt må jo på en måte legges opp på forhånd. Du må gå gjennom hele, hvem er det som blander, hvem er det som legger på, hvem er det som gjør ditt, hvem er det som gjør alt, hvor mange minutter har det, ikke mange sekunder. Jeg tror de her var på sekundnivå. Så hvis du da, hvis du har åpen tid på 14 minutter, og du skal bruke dette med pensel, og hvor mange strøk skal du ha, og hvordan skal du gjøre det. Så når du begynner å bli en sånn 12-14 minutter, så er jo det for så vidt det er greit hvis du da begynner med neste duk, og neste epoksiblanding. Men da skal du huske på at når du da får endelig luktformer, og hvis det da har gått 3 kvarter, så er den innste delen allerede kuret før du har begynt å pumpe luft i slangen. Ikke sant? Sånn at du har faktisk veldig kort tid ifra du har herderen i til at første gangen til at formen skal lukkes og skal pumpe strøk på, så har du kort tid. Så vi har 2 herdere, og den ene er treg, og den andre er rask. Jeg vil kanskje ha brukt den trege. Og så vil jeg prøve å finne en ovn så jeg har hevet temperaturen til kanskje 50 grader, så at du får litt mer effekt i heidingen. For jo høyere temperatur du heider på, jo bedre kvalitet får du da. Ja. Nei, lab 1 og 2, da skal dere ned på labben, og så skal dere se på materialene og finne ut. Ja, altså, ikke sant, dere skal...